Tak jenom úplně v bleskově připomenu, co jsme si říkali, ta předešlá dvě setkání. První setkání bylo o výchově, především jedním slovem, kdybych to řekl, tak čas, mít na děti čas. Druhé setkání bylo o výchově křesťanské, nebo duchovní, nebo náboženské. Tam mně přijde důležité ty tři věci, co jsem říkal, že můžeme našim nebo vašim dětem dát, co jim bude v životě pomáhat, pokud se budou jednoho dne rozhodovat, jestli teda žít s Pánem Bohem nebo ne, tak jsme si říkali ty tři věci. Jedna je znát, vidět prostě pravidla, nebo ne pravidla, znát Boží slovo, evangelium, tady ty věci, aby člověk věděl, čemu věřit. Druhá věc, jsme si říkali, aby viděli příklad rodičů a rodiny. Protože když vidím příklad, tak se mám podle čeho nějakým způsobem orientovat. A třetí věc, jsme si říkali, vypěstovat určité dobré návyky v té oblasti toho křesťanského života. To znamená nějaká pravidelná modlitba, přijímání svátostí, návštěva kostela a tak dále. Takže to jsou takové tři věci, které jsme řekli, že jim můžeme se pokoušet dávat a že jim to pak bude jednou k užitku. Dnešní téma jsem předestřel, možná to někoho překvapí nebo už překvapilo, tak je o manželství. Teď byste si mohli říct, to jsme si spletli jako kurz, přece připravujeme se na první svaté přijímání a ne na sňatek, tak já to se pokusím vysvětlit, proč. Teď, když se tady podívám, tak naprostá většina z vás tady jste vždycky jenom jeden z vašich, jako z rodičů vašich dětí. Je to jasné, protože ten druhý hlídá ostatní děti nebo prostě je doma. Bylo by samozřejmě při tomto tématu lepší, kdybyste tady byli jako oba, protože byste si to poslechli, pak byste si o tom mohli popovídat. Nicméně i takhle si myslím, že to je užitečné. A ještě jsem teda vlastně neřekl další věc. Třeba tady nejste oba i z jiných důvodů. Může to být z toho důvodu, že třeba ten druhý partner třeba není věřící a nechce sem chodit. Nebo nějakým způsobem třeba ani není v současné situaci. Třeba někdo z vás se stará sám o děti a tak dále. A to ale není překážkou pro to, abych o tom manželství a o rodině hovořil. Tak. Vždycky, já teda, není to moc často, občas někoho připravuju na svatbu. Jestli jste nebyli náhodou na Silvestra, tak jsem vlastně říkal, že letos tady u nás v kostele byli, nebo ne v kostele, v naší farnosti, to se tím počítá i svatá Klára, že tady bylo vlastně jenom 6 sňatků za celý rok. Takže to jako je málo, takže moc na tu svatbu nepřipravujeme. Ale občas teda, jako říkám, když někoho připravuju, tak říkám, aby se vyvarovali syndromu souseda nebo syndrom toho druhého. Jinými slovy, když budu třeba něco o rodině a o manželství říkat, tak člověka první napadne, no to by měl slyšet Karel, nebo to by měla slyšet Alena, to je přesně na ní, takhle nás to někdy jako napadne. To je to, co by měla slyšet, nebo měl slyšet. Tak to bych vás chtěl dopředu toho varovat, protože zaprvé tady, když budu něco říkat, tak to není vůbec proto, abych někoho někam, jak to mám říct, manipuloval, nebo nějak, nevím co, nutil, ale je to proto, že vám chci dát nějaké podněty, které se domnívám, že jsou prospěšné a užitečné. Tak já jsem přesvědčený, že téma manželství nebo i svátost manželství je pro přípravu dětí ke svatému přijímání velmi důležitá. Jednak proto, že to je taky svátost. Každá svátost je něco, nějaký úkon, nějaký skutek, při kterém něco viditelného se děje a něco neviditelného se mění uvnitř. Tak vlastně i ty děti mohou nejenom na té svátosti oltářní jako vidět, že to je, že si jdu pro nějaký chléb a přitom se setkávám s živým Kristem, ty děti můžou vidět, že jsou i jiné příležitosti, jak se člověk může setkat s Bohem. A myslím si, že rodina a manželství je zase privilegované místo, kde se člověk s Bohem setkat může. Říkávám, už ti, co jste tady už někdy byli, tak si to vzpomenete, že jsem to říkal, takovou zkušenost, která mě jednou napadla, když jsem letěl v letadle, nevím, jestli to bylo poprvé, když jsem letěl, nebo mě to napadlo až podruhé, jak tam vždycky přijde ten steward a začne vysvětlovat, co dělat v případě nějaké nouze. A je tam taky jeden pokyn, že když vyskočí ty kyslíkové masky, tak oni říkají, když máte dítě a tak dále, první zásada, vždycky dejte tu kyslíkovou masku sami sobě, dospělí, prvně, pak až dávejte dětem. Tak když jsem to takhle vlastně slyšel poprvé, nebo když jsem si toho všiml, tak jsem si říkal, to je takové jako bezohledné nebo sobecké. To byl první dojem, takový okamžitý. A myslím si, že to je docela přirozený, když rodič má strach o své dítě, má o ně úzkost nebo něco a teďka by jako viděl, že hrozí nějaký nebezpečí, tak jsem přesvědčený, že většina rodičů by začala pomáhat prvně dětem. A ten steward říká, ne, prvně to dejte sobě, až budete mít nasazenou tu masku, dýchat si, tak teprve to dejte vašim dětem. Když se nad tím pak člověk zamyslí, tak je to logické, protože v okamžiku, kdy já budu pomáhat dítěti a sám se udusím, tak to dítě si beze mě pak stejně neporadí. Takže v tomto slova smyslu mně přijde důležité mluvit o manželství, o rodině, protože když bude manželství a rodina nějakým způsobem fungovat, tak je to velmi užitečný nástroj, jak vlastně něco předávat těm dětem. Musím zpátky se vrátit k tomu, že ne všichni žijí v manželství, nebo ne všichni žijí v harmonickém manželství. Zase to prožívám třeba, když je svátek svaté rodiny, bylo to nedávno, a teď takhle vidím před sebou plný kostel lidí a teď, protože už jsem tady pár let, tak třeba mnoho lidí znám a vím, že jejich osudy jsou různé, někdy těžké, a teď si říkám, jak to budou brát, když teď budu mluvit o příkladu svaté rodiny, o manželství, o rodině, a teď budu vědět, že třeba někteří lidé se trápí, že třeba někteří lidé nemají to štěstí, že žijí v harmonické rodině a tak dále, a tak dále. Tak bych chtěl přesto říct, že i když někdo nežije v úvozovkách v ideální rodině nebo manželství, nebo jak to mám říct, tak přece jenom žijeme všichni v nějakých vztazích, v něčem, v nějakém společenství. A to, co platí pro rodinu, tak nějakým způsobem může platit i pro to, co třeba úplná rodina není. Zase říkám takové přirovnání, když třeba se dostaneme na nějaký hrad nebo do nějakých vykopávek nebo někde, tak vidíme, že jsou tam třeba ruiny nebo zbytky něčeho, ale i tak vidíme z těch zbytků, třeba vidíme, že to bylo něco krásného. Je něco jiného adaptovat si, když třeba najdete nějakou polozbořenou chalupu nebo nějaký starý hrad a teď si to upravíte, že se tam dá bydlet, a svým způsobem to může být i hezké, protože jsou tam nějaký ty staré prvky a tak dále. Tak myslím si, že i, ještě to zní možná divně, třeba někdy na troskách manželství nebo rodiny by člověk měl se snažit, aby to tam bylo k žití, aby to tam bylo lidské, aby tam byly pěkné vztahy a tak dále. Bylo by samozřejmě nebezpečné bydlet v úplných troskách. A to platí, a to zase si dokážete představit, že pokud vztah mezi manželi nebo partnery nebo někde je zlý, napjatý, tak je to opravdu životu nebezpečné i pro ty děti. Takže pokud se třeba něco takového děje, tak by člověk měl něco pro to udělat, aby odstranil ta největší nebezpečí těch trosek, aby se člověk někam nepropadl, nebo aby se to nezřítilo, nebo nezhořelo. I třeba my, co jsme kněží nebo řeholníci, tak zase byste mohli říct, co já tady budu povídat, teď já vlastně nežiju v rodině. Opakuji, jsou i jiná jakoby společenství nebo skupiny lidí, které svými vztahy o něčem svědčí a nějakým způsobem umožňují těm lidem, kteří do toho společenství přicházejí nebo žijí, tak nějak žít. Třeba i Pán Ježíš, když posílal učedníky, tak je neposílal po jednom, i když by se to mohlo zdát, že to je výhodnější, protože když měl 12 učedníků, kdyby je poslal po jednom, tak jsou najednou na 12 místech. Pokud je posílal po dvou, tak přece oni nemohli stihnout tolik míst obejít. Ale myslím si, že to říká svatý Augustin, tak říká Pán Ježíš, že posílal po dvou z jednoho prostého důvodu, protože minimálně dva lidé mohou druhým svědčit o tom, že si rozumí, že se mají rádi, že se doplňují nějakým způsobem. Mohou ukázat bratrskou lásku nebo ve vašem případě rodičovskou, manželskou lásku, což člověk sám jako úplně nemůže. Tak, takže ty vztahy v těch rodinách jsou věcí jako velmi zásadní. Vzhledem k tomu, že vaše děti mají většinou 8, 9 nebo 10 let, tak se předpokládá, že v té rodině už žijete spolu dost dlouho a taky je pravděpodobné, že váš vztah není stejný, jako byl na začátku, protože na začátku vztahu většinou je to dost takové krásné a tak dále a po těch několika letech se může stát, že mnoho věcí zevšední, člověk se třeba unaví a bylo by škoda, kdyby to tak člověk nechal běžet samo sebou. Říkám, že to je něco podobného, jako kdybyste si představili, že učitel vystuduje pedagogickou školu, případně nějakou odbornost a teď jde učit a bude učit 10, 20, 30 let pořád to, co se naučil na té vysoké škole. My tady máme v komunitě jednoho saleziána, laika, který není kněz, je to salezián na 100%, ale my máme jako saleziáni, jsme i, se tomu říká, koadjutoři, jsou nekněží a on učí na střední škole spojů na Panské v centru Prahy a on tam učí, jeho specialitou jsou ústředny telefonní. No kdyby dneska učil to, co se naučil před 30 lety o telefonních ústřednách, dneska, kdy máme prostě všecko digitální, kdyby tam jako je učil, jak má přetahovat ty kabliky nějak, tak by to bylo úplně na nic. A mně se na něm hrozně líbí, že on pořád jako se vzdělává a je náročný na svý studenty, ale myslím si, že to má jako smysl. A dokonce ty studenty vede k takovým věcem, které mají pak dopad tady na náš kostel, že jeden z těch studentů dělá maturitní práci, aby naše varhany uměli hrát sami. Uvidíme, jestli se mu to povede. Ne, že bychom chtěli, aby hráli sami, ale občas se stane, že nepřijde varhaník, tak tím by vlastně... A to už je tak jako vtípek. Takže chci jenom hlavně připomenout, že jako ten učitel se musí vzdělávat a kdokoliv, tak i proto pro ten vztah pro rodinu do manželství je potřeba nějakým způsobem pořád investovat. V Novém zákoně, poslední kniha Nového zákona je kniha Zjevení a tam mimo jiné se říká, je tam výtka, vytýkám ti, že zapomněl na svoji první lásku. Tam se to teda vztahuje na vztah člověka nebo té církevní obce s Kristem, ale myslím si, že to se může myslet, nebo můžeme si to úplně s klidem přenést i do našich rodin, do vztahu mezi manželi. Myslím si, že není cílem v rodině nějakým způsobem to vydržet, nějakým způsobem to třeba i někdy protrpět, ale smyslem rodiny je, aby to bylo společenství lásky. Takže člověk by neměl zapomenout na to, že do toho vztahu vstupoval s láskou a co může udělat pro to, aby to pokračovalo. Nevím, kolik z vás by znalo manželský slib z paměti, to nevím. Já ho znám perfektně, protože jsem ministroval jako malej na svatbách, takže kdybyste mě zbudili o půlnoci, tak vám ho klidně vystřelím. Je to nevýhoda prosnou pro ženicha s nevěstou, když říkají ten slib, že je kontroluju, protože to znám, že jo. Ale jinak si myslím, že to je velmi užitečné, protože člověk si připomene, co vlastně sliboval. Bylo by hezky, kdybych si pamatoval, co se říkalo při kněžském svěcení, to si nepamatuju. No. Ale řeholní slib bych možná dohromady dal. Tak to je jenom taky taková inspirace, že člověk by si mohl čas od času podívat, co v tom s manželským slibu říkal. Jednou z takovou věcí, co se stává velice často v tom manželství, že člověk má pocit, nebo není to pocit, je to tak, že je přesvědčený o tom, že toho druhého zná. Co nového už se mohu o tom druhém dozvědět, co mě může na něm ještě překvapit. Už vím dopředu, co se stane, už vím dopředu, co udělá. Jestli jste viděli film Vratné láhve, tam byla krásná scénka, jak svěrák přichází a teď jde k ledničce a teď manželka mu za dveřima něco říká, co on právě udělal. A on říká ano. A prostě takhle vždycky je o krok napřed. Už ví, co mu všecko řekne, tak on to ještě udělá dřív, než to řekne. Ale nebezpečí tady toho je, že člověk přestane toho druhýho vnímat A může se stát, že pak už žijí se svou představou o tom druhém a ne s tím druhým člověkem. Tak to je jenom taky taková věc, kterou si člověk může někdy jako připomenout. Máme tady jednoho vtipného Salesiána, který pořád sbírá vtipy a jeden z jeho vtipů oblíbených je, že se sejdou dva staří pánové v rodině toho jednoho a ten jeden říká manželce, říká, miláčku, mohla bys mi prosím tě nám donést kávu, tak jo, a za chvíli zlatíčko, donesla bys nám chlebíčky. A když pak ta manželka je vedle, tak ten jeden říká, ty člověče, jak to, že po tolika letech a vy si tak krásně říkáte. Říká, jsem asi před 15 lety zapomněl, jak se ta paní jmenuje. Tak to je jako velbý. Tak. Když mluvíme ještě o rodině, o manželství, tak mluvíme i o dětech, protože jste tady svým způsobem teďka především kvůli vašim dětem. A jak ty děti rostou, tak ty děti jsou nějakým způsobem obrazem toho vašeho vztahu. To je taky taková zvláštní věc. Zase jeden Salesián, který už tady není, tak on měl kněžský svěcení a pokřtil jedno dítě a říká, já na tom dítěti budu sledovat, jak dlouho jsem knězem. A když pak už to byla holčička, myslím, tak jo, už je 7letá, tak už jsem 7 let knězem a takhle si to jako připomínal na konkrétním člověku. Tak vy si to nemusíte takového člověka někde hledat, vy ho máte dost často doma. Takže prostě je to něco, co je takovým obrazem. Vaše děti jsou obrazem vašeho vztahu. Při svatbě jste slibovali, že děti přijmete od Pána Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona. To znamená přijímat děti jako dar. No někde je to taky těžký. A to ani nemusím být rodič. Děti jsou plodem vzájemné lásky. Bylo by smutné, kdyby děti se staly jediným poutem, proč ti lidé jsou spolu. No na to je taky vtip, tak já ho řeknu taky. Když jsem ho říkal, už předešly roky. Když se rozvádí 95-letý pán s 97-letou paní, tak se teda rozvedou a soudce pak se na chodbě ptá, říká, prosím vás, proč jste se rozváděli, teď vám je tolik let. On říká, no pro nepřekonatelný odpor. No a to jste na to nepřišli dřív? No přišli. No tak proč jste se nerozvedli dřív? No my kvůli dětem. Jak kvůli dětem? Čekali jsme, až umřou. Tak to, jakože by děti neměly být jediným poutem, ale mělo by to být naopak. Nějakým způsobem by ta láska rodičů se měla, můžete ji na ní vidět a zároveň ji tam můžete nějakým způsobem realizovat. Vzájemná láska rodičů, to je zase známá věc, je důležitým výchovným prvkem dětí, nebo jak to mám říct. Řeknu to konkrétně. Zase se mi to líbilo hrozně úplně na konkrétním případu. Zase se omlouvám, jestli jste to ode mě slyšeli. Když se sejde rodina na oběd a třeba maminka nalévá polévku, tak komu naléje první? Je to podobně jako s tou dýchací maskou. Tak zase v některých rodinách to je, že se nalévá první dětem. Myslím si, že pokud nalévá někdo z rodičů a naléje prvně tomu druhému, svému manželovi nebo manželce, tak je to pro ty děti nějakým znamením, že ti rodiče jsou si pro sebe hrozně důležití. Nebudu to asi dál rozvádět. Já jsem o tom přesvědčen, že děti by měly vidět, že rodiče se mají rádi a že jsou si stejně nebo víc důležitý, než jsou pro ně ty děti. Protože pokud si pak dítě, jo, to teďka mi někdo říkal, dneska zrovna, jak to bylo, otázka zněla, co si cením na rodičích? Ve škole se ptali, co si cením na rodičích? A jedno dítě odpovědělo, protože to je taková zvláštní otázka, úplně to nedokázalo říct, tak řeklo, rodiče, to jsou takový moji sluhové. Takhle odpovědělo dítě ve škole. Tak to je dost tragická odpověď, z mýho pohledu. Tak si myslím, že by to úplně tak být nemělo. Rodiče by měli být pro mě školou toho, jak se mít rád, jak prožívat vztahy a tak dále. Takže to dítě potřebuje vidět vzájemnou lásku rodičů. Snoubencům se ještě říkají nějaké poučky, nějaké rady. manželům po několika letech už se rady moc neříkají, což je někdy škoda, i když ono třeba to nemá už takový dopad, ale zase si pamatuju, co zase jeden pan farář, když jsem byl malý, tak tam říkal při svatbách, protože jak znám ty sliby svatební, tak znám taky ta kázání, si některá pamatuju, protože když už to slyšíte po 20., tak už si to pak zapamatujete a můžete to klidně zopakovat po 30 letech, tak tam říkal, jmenovalo se to jako svatební dárek nebo jak, nebo tajemství něco, že tatínek nevěsty vlastně tomu nastávajícímu řekl, dám ti takový tajemství, který náš vztah rodičů jako držel pohromadě, a věnoval mu jako dárek svatební hodinky, takový ty cibule, dneska by to měl na ploše mobilu nebo někde, nevím, kde by to měl. A tam byl nápis, a nevím, jak se jmenovala ta, ne jedno, třeba Janička. A tam měl napsáno, řekni Janičce každý den něco hezkého. A říká, toto je tajemství prostě vašeho štěstí. Když každý den řekneš prostě své ženě něco hezkého, tak máš velkou šanci, že to k něčemu bude. Tak jenom si zase můžeme jako oživit, v čem spočívá ta vzájemná láska, úcta, věrnost a tak dále, že má jeden na druhého čas, že si ho váží, že jeden druhého pochválí, že jeden druhému je oporou a tak dále, protože když to ti lidé nevidí, když nemám to pochválení nebo tu oporu nebo něco doma, tak to budu hledat někde jinde. Tak. Žena potřebuje slyšet, že je milována, muž potřebuje cítit, že je pro ženu důležitý a potřebný. Samozřejmě některé teorie by mě tady teďka řekly, že to je blbost. Další vtip. Manželka se ptá manžela, máš mě rád? A on jí řekne, řekl jsem ti to před 20 lety, kdyby se něco změnilo, dal bych ti to vědět. Takhle to bývá, jako proč bychom říkali věci, které jsou jasné. Asi je to důležité říkat věci, které jsou jasné, protože teď, když skočím zpátky do toho svého oboru, jako proč říkáme každý den v modlitbě Otče náš, posvěť se jméno tvé, odpust nám naše viny, přijď království tvé, co pak to Pán Bůh neví? Teď on to ví. Nebo proč říkám smiluj se nade mnou, teď on se smiluje, teď je dobrotivý. Proč to pořád říkat? Protože to potřebuju já a když to říkám, tak ten vztah se nějakým způsobem oživuje. Tak proč říkat toho, tomu druhému, že si ho vážím, nebo že ho mám rád, nebo že mě dneska potěšil, nebo že něco. Proč mu to říkat? Vždyť on to přece ví, ale moc rád to slyší. Tak. Už asi mluvím dlouho. Při slibu jenom s manželským se říká, že ti slibuju lásku, úctu a věrnost. Zase vždycky říkám, která z těch třech věcí, pokud některá začne odcházet, tak já jsem přesvědčen, že jako první odchází úcta. Protože možná těm lidem přijde jako nejmíň, jak bych to řekl, nejmíň zásadní. Přece důležité je se mít rádi a být si věrní. Ta úcta přece po tolika letech už není tak moc potřebná, však co si budeme, na co si budeme hrát. Je to taková past. V okamžiku, kdy si druhého člověka přestávám vážit, tak začnou upadat i ty další dvě věci. Dost často to tak je. A i ta úcta se ztrácí nenápadně, o to víc by si to měl člověk připomínat, jak si toho druhého vážím, jak o něm mluvím, jak se k němu chovám a tak dále. Tady si teď něco povídáme o manželství, teď třeba si řeknete, je to ztracený čas, anebo třeba někomu z vás napadne, ale jo, něco na tom je, možná bych mohl něco zkusit, něco oživit, osvěžit nějaký ten náš vztah doma. A teď si řekne, no jo, ale já přijdu domů a tomu svýmu manželovi, manželce řeknu něco hezkýho. A on nebo ona mi řekne, jsi trapnej, na co si hraješ? Prostě tady si hraješ na nějakého něco? Ty tam farář něco řekl, tak se teď jako z toho zblázníš? Říkám to tak, protože nám to tak může připadat. Může nám to připadat trapný najednou se chovat hezký, nebo aspoň někdy. Stejně tak, zase skočím do ty náboženské oblasti, když se třeba člověk doma společně nemodlí, a to už jsme si říkali minule, tak mu je najednou trapný říct, co kdybychom se začali společně modlit večer. Tak prostě je pocit trapnosti někdy jako něco zlepšit. A říkám to proto, že si myslím, že je potřeba některé pocity trapnosti jako ustát, vydržet a přesto to zkusit. A zase řeknu konkrétní příklad. Manželé, předpokládám tak po 20 letech manželství, tak zjistili, že prostě si doma nepovídají, že řeší prostě různé věci, děti do školy, už jako na střední a tak dále. A zjistili, že jim to chybí. A co s tím? A protože byli oba dva jako vzdělaní, inteligentní, hodní, všecko, tak říkají, musíme s tím něco udělat. A tak se domluvili, že si budou hodinu za týden, konkrétní den v konkrétní hodinu, nevím, jestli to bylo čtvrtek v 6 hodin nebo v kolik odpoledne, že si sednou a budou spolu hodinu povídat. Že si uvaří kafe nebo něco. A to mě říkal ten pán. A říkal, když to tak udělá, říkal, to bylo tak trapný, když začali. A to byl trapas, prostě jsme jak seděli, no a tak co, jako. Ale vydrželi to, tady tu trapnost. A říká, po několika měsících to je prostě hodina, která ten náš vztah nějakým způsobem možná zachránila, možná oživila, nevím co. Tak tady jenom říkám, stejně tak, jako v některých věcech prostě nemůže člověk čekat na něco, co bude spontánní, co přijde samo sebou, co prostě nějak, jako někdy člověk musí si jako proto něco udělat a překonat i třeba nějaký počáteční nepříjemnost nebo něco takového. Tak. No a to je asi všechno. A to už ne, paní Ružičková nejde na... To nepřišla na přípravu, dobře. Teď to bude nahrány, chudák malá. To je paní Ružičková z Karlových Varů, to neznáte.